sango na vewa.
Bote esengo kimia boboto mitime na binu baibozuli baku ya kulanda sango lokuta Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington, edi isango. Mokolo mwayambo ya bopemisi minduki katina Israel na Hamas sima na mikolo zumi na moko ya bitumba makasi. Israel na Palestine bayukani lubi na butu kukitisa minduki. President Joe Biden asingi ete bayi Israel na Palestine bakuka kubika na bokingi pe kuzala na bo moko na boyukani pe bukukani na kufulu kisama pe na demokrasi. President Félix Tshisekedi yazali na likita ya sommet mondial to bokutani ya bakonzi ya bikolo pona bokolongono bosalisami na mbula matari ya Itali na nzela ya visioconference. Likita liango lisalami na nzela ya G20 to liboke ya bikolo tukumibale bileki na nkita na molongo na lisungi ya Commission européenne. Félix Tshisekedi yalakisi elongi ya Afrika bo mukambi ya Union africaine akolobela makasi masalami pe masengeli kusalima po na bulamu ya bato pe mingi mingi penza na RDC. Na ngambo na ye president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville azungi mboka na Brazzaville sima na mobembo asalaki ye pe lokola na Paris na France po na likita na bakonzi basusu ya Afrika mpe ba pesimisolo na libingi samili ya Emmanuel Macron ya France. Sassou Nguesso pe asingaki boyukani bwasika po na lisungili ya Afrika akutanaki sima na yango na bakonzi basusu lokola Jean-Yves Le Drian ministre ya mambi ya bikolo ya bapaya ya France na mokwambi ya Commission africaine Moussa Faki. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe elobi ekokite kosambisa Kalev Mutondo mukambi ya kala ya Agence nationale ya renseignement ANR. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe epesi eyano na bondongwani bozalaki kati na basambeli ba Kalev Mutondo na parti civile. Kasi Kalev Mutondo amonani kakate lokola azalaki kolukisama na bakondi ba bose Mbo. Bazuzi bayukaki lubi litatuli ya mulungani ya kondo general Delphin Kayimbi mukambi ya kala ya demiapa misala mia bokingi mia mampinga FRDC lokola pe litatuli ya bokilo na ye pe bafundami basusu bosambisami pona liwa ya general Kayimbi boko zungela le 27 mai. Etat de siège mukambi esika ya Ituri ya basoda alobi libakuli ya suka lipesa milisika na basimba minduki nde yangoyo bulai na Christina Bedito.
Mwana mboka Johnny Kashama, gouverneur militaire ya etuka Ituri, akendeki kote ya batomboki ya FRP na geti mboka lizwami na kilometre tuku motoba na sudi ya Ingobabunya. Tomo yoka.
Baimboka basili konyoka mabambula ebele tilelo eye. Tozali kolobela bayi basimba minduki, bamilengele kokende kotika minduki na lisanga ya 22RC. Oyo ezali koya awa. Peto kubundisa bayi lisanga nyoso ya batomboki ya bapaya bayi bazali awa lokola ba ADF. Peto yebisi bango bazonga na mboka na bango na lombango.
Ile tunabambia wana, murudie kabisa.
Bunya Republic Democratic du Congo, Christine Abedito, pona VOA.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratic ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Simana batu tukumisa tu kukati lama etumbu poso moliki na bitumba bisalama kikati na mbizilma mokulu ya suka ya Ramadan. Jive walingala epesa ki maloba na molobeli ya mbula matari ya Kinshasa uye mekaki ko mema bango na boyo kani to landa bongo Charles Mbuta Muntu. Suka na sango na biso yango yu tu kutana sima sango. Suka na sango na biso yango yu tu kutana sima ngonga mbali po na sango isusu. Tokutani pe na Facebook pe na site internet na biso to like page Facebook na biso ezalaki babino edi isango.